isandla mfudumale thanda ukubanga noma kunzima cela umambe isandla.